Dobrý večer, milé sestry a milí bratři. Neměl jsem tady stát, měl tady stát Jirka Krejčí. Ale volal mě, že jeho zdravotní stav není dobrý. Sice byl napsaný, ale že nemůže, že to nezvládne, už je to od pátku. Boženka má horečky pořád a Jirka má záchvaty takového kašle, dost velkého, takže by to bylo špatné. A tak mě požádal, abych si dnešní slovo vzal na já, ale líbí se mně jedna věc. V Božím slově je napsáno, cožkoliv by slíbil, splň. A Jirka, protože se tam napsal, že bude mluvit, tak to vzal tak vážně, že mě podklady k té jeho té službě taky dal. Takže ten jeho podklad a svůj, tak jsem dal nějak dohromady. A takže spíš to bude jeho úvaha. Takže se na to můžeme společně podívat. Dnešní večer bychom měli probírat 11. kapitolu Evangelia Jana o vzkříšení Lazara. Z Božího slova se dovídáme, že to vzkříšení Lazara je sedmým znamením. Ty znamení byly Pánem Bohem skrze Pána Ježíše dány proto, aby ti Židé mohli poznat, že Pán Ježíš je Mesiáš. A tato událost, kterou se budeme potom zabývat, je vlastně už v období třetího roku jeho pozemské služby na této zemi. A ten třetí rok vlastně končí tam, kde začal, na východní straně toho Jordánu, poté, co právě chtěli Židé Pána Ježíše kamenovat. A bylo to v tom chrámě. A Pán Ježíš se jich ptal, za jaký ten skutek ho chtějí kamenovat, a že jim ukázal mnoho dobrých skutků, které Pán Bůh připravuje, tak za který. A oni řekli, že za dobrý skutek za žádný, ale že o sobě tvrdí, že je Bůh, přitom je člověk. A po těch slovech, co Pán Ježíš řekl, Otec je ve mně a já v Otci, ho chtěli zatknout, jak jsme si četli minule, ale on unikl jejich rukám. A to je právě to byl důvod, že odešel Pán Ježíš těmi svými učedníky na místo, kde právě před těmi třemi lety tu veřejnou službu začal. Bylo to tam, na tom místě, kde Jan křtil. A zůstal tam, tedy za Jordánsku. Řekli jsme si, že těch znamení bylo sedm. V Evangelia Janova jsou napsána a jak jsme si řekli, je to proto, aby lid izraelský poznal, že Pán Ježíš je ten předpovězený Mesiáš. Tak si je společně můžeme připomenout, ta znamení a zázraky, takže první to znamení bylo to proměnění vody ve víno ve druhé kapitole od 1. do 11. verše. Druhým znamením bylo uzdravení syna královského úředníka, Jan 4, 43 až 54. Třetím bylo uzdravení toho nemocného, to se píše v 5. kapitole od 1. do 9. verše. Čtvrtým znamením bylo nasycení těch 5 000 v 6. kapitole 1 až 15. Pátým bylo Ježíš kráčí po vodě, kapitola 6, 16 až 21. V šestém bylo uzdravení člověka, který se narodil slepý. A můžeme vidět to sedmé znamení, kterým se dnes budeme zabývat, a je to vzkříšení toho Lazara. A můžeme se podívat na to, jak to evangelista Jan zaznamenává. To Boží slovo nám hned na začátku ukazuje vesničku Betánii, která je vzdálená 3 kilometry od toho Jeruzaléma, kde bydleli Lazar, Marie a Marta. Když jsem se díval do slovníku, tak Betánie znamená dům chudého nebo dům smutku. Tady můžeme si to přečíst, že se jedná o toho Lazara. Od toho prvého verše byl nemocen jeden člověk, Lazar z Betánie, z vesnice, kde bydlela Marie a její sestra Marta. Vidíme i tady to, že ta Marie s tou Martou poslali Pánu Ježíši vzkaz, že ten přítel jeho, který ho měl tak rád, jen onemocněl. To tady čteme v tom 3. verši. Sestry mu vzkázali, pane, ten, kterého máš rád, je nemocen. Je zajímavé, jak reaguje Pán Ježíš. Pán Ježíš tady ukazuje, nebo spíš ta jeho reakce pro lidi tohoto světa by byla nepochopitelná. Pán Ježíš tam najednou říká, ta nemoc není ke smrti, ale aby skrze ní byl oslaven Syn Boží. A zůstal tam ještě 2 dny. Tu zprávu donesli nějací lidé, kteří se zřejmě potom i vrátili, jak bychom mohli vidět z pozdější doby. Ta kapitola zaznamenává právě ten poslední, 7. a velice velký zázrak, neboli znamení, v době té veřejné služby Pána Ježíše Krista. 3 roky té služby a mocných skutků se chýlí ke konci. Boží slovo nám zaznamenává 3 případy, kdy Pán Ježíš vzkřísil člověka z mrtvých a popisuje 3 různé fáze té smrti, do kterých Pán zasáhl. První situace byla s Jairovou dcerou, protože ji vzkřísil bezprostředně po smrti. To máme v Markově evangelium 6. kapitole 35. až 42. verš. 2. vzkříšení bylo syna vdovy z Nájma. Lukáš 7.11 až 17. Vidíme, že to bylo vzkříšil mrtvého, který byl již nesen na hřbitov. Takže to bylo nějaká, už to byla delší doba od té smrti. A 3. byl právě náš Lazar, který byl už v hrobě 4 dny. A ten 2. verš, máme napsáno tady, to byla ta Marie, která pomazala Pána vzácným olejem a nohy mu otřela svými vlasy. Jan tady připomíná událost, která se stala až později. Ještě jsme si o ní neříkali, aspoň to takhle nečteme ještě. Ale podtrhuje právě tím tu velkou oddanost Lazarovi sestry Marie k Pánu Ježíši. Je zajímavé, že Pán Ježíš byl podle toho textu z té předchozí kapitoly na východním břehu Jordánu v Betabaře. A ta Betabara je asi 30 kilometrů od té Betánie. Potvrzuje nám to Jan 1.28 v situaci, kdy tam Jan křtil. Toto v Betabaře stalo se za Jordánem, kde Jan křtil. A tam právě přišel právě po té době, kdy ho chtěli kamenovat z toho chrámu Pán Ježíš. Ve 4. a 6. verši, když Pán Ježíš dostal ten vzkaz o té Marty a Marie, o té nemoci jejich bratra Lazara, jak jsme si řekli, vyjádřil, že ta nemoc není k smrti. Pán Ježíš tím nemyslel, že Lazar nezemře, ale že smrt nebude konečným výsledkem té jeho nemoci. A je to stejné jako v případě toho muže, který byl od narození slepý. Učedníci se ptali, kdo zřešil, on nebo rodiče. A Pán Ježíš řekl, že nikdo, že byl slepý právě kvůli tomu, aby byl oslaven Boží syn. A tady právě Pán Ježíš zdůrazňuje, že skutečným důvodem té Lazarovy nemoci bylo oslavení Božího syna. Bůh tím znovu dokumentoval a ukazoval, že Pán Ježíš je tím očekávaným mesiášem a svrchovaným Božím synem, který má moc nad smrtí. Znovu je to doklad, že Lazarova nemoc a posléze smrt nebyla důsledkem nějakého hříchu v jeho životě, nýbrž k prokázání té Boží moci. Pán Ježíš mohl samozřejmě Lazara uzdravit i na dálku. To pro něho nebyl problém. Nakonec to už ukázal v případě toho syna královského úředníka. Taky to bylo na dálku. V životě věřícího člověka není nejdůležitější to, aby se cítil spokojeně a dobře se mu dařilo, nýbrž aby oslavil ve svém životě Boha vším, co dělá. To, že do našeho života přichází nemoc nebo jiná nepříjemnost, neznamená, že bychom pozbyli lásku Pána Ježíše Krista. Je to zdůrazněno vyjádřením, že Pán Ježíš Martu, Marii i Lazara miloval. A Pán Bůh miluje i nás. A prožíváme ve svém životě mnoho zajímavých věcí, ale Pánu Ježíši, Pánu Bohu, se nic z rukou nevymkne. Z toho lidského hlediska bychom si představovali, že Pán Ježíš všeho nechá, když se dozvěděl tady tu informaci o té Lazarově nemoci a bude okamžitě spěchat, aby ho uzdravil. Ale po té zprávě Pán Ježíš ještě čeká 2 dny a zůstává na místě. Když Pán Bůh nereaguje na naše prosby, neznamená to, že nás odmítá. Bůh má svůj čas a vždycky ví, co dělá. Pokud jsme trpěliví, tak zakusíme, že odpověď na naše modlitby ještě úžasnějším způsobem ukáže, než bychom očekávali. Když se podíváme na ten 7. až 10. verš, teprve potom řekl svým učedníkům, pojďme opět do Judska. Učedníci mu řekli, mistře, není to dávno, co tě chtěli Židé kamenovat a zase tam chceš jít? Ježíš odpověděl, což nemá den 12 hodin, kdo chodí ve dne, neklopítne, neboť vidí světlo tohoto světa. Kdo však chodí v noci, klopítá, poněvadž v něm není světlo. A to pověděl, dodal, náš přítel Lazar usnul, ale jdu ho probudit. Víme, že to bylo za 2 dny. Prvně slyšeli učedníci, že to ta nemoc není k smrti a najednou jim to tady říká dost na rovinu a to vyvolalo právě v nich velké zděšení. Učedníci mu řekli 12. verš, pane, spílí, uzdraví se. Ježíš mluvil o jeho smrti, ale oni mysleli, že mluvil o pouhém spánku. Tedy jim Ježíš řekl přímo, Lazar umřel a jsem rád, že jsem tam nebyl kvůli vám, abyste uvěřili. Pojďme k němu. Je zvláštní, když tady ty učedníci toto všechno slyšeli, tak právě namítali, že to není dobré, aby se vracel. Ta vzpomínka na to, jak ho tam v rámě chtěli kamenovat, byla pro ně velmi živá. Víme o tom z Božího slova v Jan 8:59, kde je napsáno: tu se chopili kamenů a chtěli po něm házet. Ježíš se však ukryl v zástupu a vyšel v chrámu. A druhé to místo bylo v 10. kapitole 31. verši. Židé se opět chopili kamenů, aby ho ukamenovali. Ten příklad o světle, který Pán Ježíš dává, vyjadřuje právě tu jeho poslušnost a nemožnost jeho zabití před tím, než přijde Bohem určený čas. V obecném slova smyslu to platí pro každého z nás, pro každého věřícího, který žije v závislosti na Pánu. Neumřeme tehdy, až přijde náš čas, až on rozhodne. Nemáme si ho brát sami nějakým způsobem. Máme očekávat na Pána, jak on to zařídí. Tady jsme si četli, že v tom 11. až 15. verši Pán Ježíš mluví o Lazarově smrti jako o spánku. Ty učedníci tomu nerozuměli a domnívali se, že to je dobré znamení. Když spí, tak se asi uzdraví, to se uzdravuje, to je dobrý. Jenomže Pán Ježíš musel říct zřetelně, že Lazar zemřel. Při tom vyjádření ukazoval Pán Ježíš tu svoji absolutní autoritu. Nikdo z těch učedníků se ho nezeptal: a jak to víš, že umřel? Mluvil s tou absolutní autoritou a oni tuto autoritu a informaci nespochybnili. Prostě brali to tak, jak to je. Víme, že Pán Ježíš se neradoval z toho, že Lazar zemřel, ale spíš z toho, že tam nebyl. Ale tím byla vytvořena příležitost pro to, aby znovu prokázal, kým je, a aby to ty učedníci mohli pochopit. Je velice zajímavé, že písmo nikde nezaznamenává, že by v přítomnosti Pána Ježíše Krista nějaký člověk zemřel. V 16. verši ta opakovaná připomínka toho, že učedníci si byli jistí, že Pán Ježíš zemře, tak tady reaguje ten Tomáš, známý nevěřící Tomáš. Tomáš pesimisticky a odevzdaně vyzval všechny, aby ho doprovázeli a zemřeli spolu s ním. To nebylo vyjádření víry, ale spíš beznaděje a rezignace. V těch Tomášových reakcích často zaznívá pochybnost a nedůvěra. Ale na druhé straně můžeme vnímat jeho oddanost a odvahu. Prostě pojďme. Jméno Tomáš znamená v aramejštině dvojče. Řecky psaný Nový zákon používá řecký ekvivalent Didymos. Nevíme, ke komu Tomáš jako dvojče patřil, ale Jirka si myslí, že my všichni jsme občas jeho dvojčaty. Ve svých postojích, pochybnostech a malověrnosti. 17. verš nám ukazuje a 18. Když Ježíš přišel, zhledal, že Lazar je již 4 dny v hrobě. Betánie byla blízko Jeruzaléma, necelou hodinu cesty. Dva dny zůstal Pán Ježíš v Betabaře a poté informací o Lazarově nemocí potom nastupuje cestu do Judska, což představovalo minimálně jeden den. Z 20. verše až 27. verše se dovídáme, že tam přišla ta Marie, Marta spíš první, myslím. 20. verš. Tady. Když Marta uslyšela, že Ježíš přichází, šla mu naproti, Marie zůstala doma. Ten postoj té Marie mohl být velký ten zármutek, který prožívala, že její bratr zemřel. To nevíme. Marta věřila, že pán by mohl Lazara uzdravit, kdyby tam pán Ježíš byl. Ale neuvědomovala si, že pán Ježíš může uzdravit i na dálku a vůbec si nepřipouštěla, že by mohl vzkřísit mrtvého. Její víra byla ještě nedokonalá. Ale pán Ježíš pozvedl tu víru té Marty jednoznačným prohlášením. Tvůj bratr vstane. Marta věřila ve vzkříšení a proto mluvila o vzkříšení v poslední den. Vůbec nepomyslel na to, že by se to mohlo stát teď hned, v tento den. Konstatováním já jsem vzkříšení i život, to je páté prohlášení v Janově evangeliu já jsem. To první, můžeme si je připomenout, bylo já jsem chléb života. V Janově evangelium 6.35. Druhé bylo já jsem světlo světa. Jan 8.12. Třetí, já jsem dveře. 10. kapitola 9. verš. Čtvrté je já jsem dobrý pastýř. Jan 10. kapitola 11. verš. Páté je právě tady tohle, já jsem vzkříšení i život. Jan 11.25. Víme, že jsou tady ještě další dvě. Šesté, který budeme číst později, já jsem ta cesta, pravda i život. A sedmé, já jsem ten pravý vinný kmen. V 15. kapitole se to dovíme. Ale to, že pán Ježíš řekl, já jsem vzkříšení i život, ukazuje na chvíli, kdy přijde pro svou církev, pro své tělo. V té době budou dvě skupiny věřících. Ti, kteří zemřeli ve víře a ti, kteří budou ve chvílích jeho příchodu živí. K té první skupině pán Ježíš přichází jako vzkříšení. K té druhé skupině jako život. To jediné a jedinečné úplné vyjádření toho děje při příchodu pána Ježíše to bude. V tu chvíli ta Marta se rozzářila, spíš ta její víra se rozzářila, protože přijala skutečnost, že pán Ježíš je Mesiáš, Kristus. A také, že je Božím synem. Jehož příchod předpověděli proroci. Tady v tuto chvíli nepotřebovala žádný důkaz. To její vyjádření zaznělo ještě předtím, než pán Ježíš Lazara vzkřísil. To je víra, která se naplno projevila právě v tom životě té Marty. 28. až 32. verš mám nám tady říká 28. S těmi slovy odešla, zavolala svou sestru Marii stranou a řekla jí, je tu mistr a volá tě. Jak to Marie uslyšela, rychle vstala a šla k němu. Tady je jedno nejúzačnější prohlášení v Novém zákoně, který zní i pro nás a pořád tady je aktuální. Je tu mistr a volá tě, volá každého člověka k němu. A mohou přijít ti, kteří chtějí. Pán Ježíš nikoho nenutí. A to je něco úžasného, co si člověk může z tohoto vzít. Víme, že Pán Ježíš zůstal na tom místě, kde se potkal s Martou. To, jak Marie uslyšela, rychle vstala a šla k němu. Ježíš totiž dosud nedošel do vesnice, ale byl ještě na tom místě, kde se s ním Marta setkala. Když viděli židé, kteří byli s Marií v domě a těšili ji, že rychle vstala a vyšla, šli za ní. Domnívali se, že jde k hrobu, aby se tam vyplakala. Je zvláštní, jak to ti židé prožívali. To jsou ty lidské myšlenky. Ale ona poslouchala to, co právě slyšela. Pojď, mistr, volá tě. A tak šla. Marie po setkání s Pánem opakuje stejná slova jako jí sestra. Je zřejmé, že i ona potřebovala upevnit svoji víru. 33. verš říká, když Ježíš viděl, jak pláče a jak pláčou i židé, kteří přišli s ní, v duchu se rozhorlil a vzrušeně řekl, kam jste ho položili? Pán Ježíš v tomto úseku prokazuje, že byl člověkem. Stejně jako my. Prožíval lítost, plakal. V 35. verš je jedním z nejkratších veršů v Biblii. To, čeho byl svědkem, byl projev moci hříchu. To byla smrt. 35. verš tady říká, Ježíšovi vstoupili do očí slzy. To je krátký verš, krátká poznámka, ale je vidět, že opravdu Pán Ježíš prožíval to, co my lidé. Někdy zármutek, smutek, ale on věděl, že toto všechno je právě dělá nepřítel smrt. Za hřích je smrt a Satan měl moc nad smrtí, ale ne věčnou. Pán Ježíš má větší moc nad ním. Evangelia zaznamenávají dva případy, kdy Pán Ježíš pláče. První pláč je zaznamenaný, když plakal nad Jeruzalémem. Lukáš 19. kapitola 41. a 42. verš. Podruhý plakal právě v tomto případě u Lazarova hrobu, Jan 11.35. Osoba Pána Ježíše vyvolávala mezi lidmi různé otázky. Někteří ho znali jako toho, který vrátil zrak od narození slepému. A ptali se, a proč neuzdravil Lazara. Jenomže oni měli být svědky daleko většího zázraku, než je vrácení zraku. Měli být svědky vzkříšení. Byla to úžasný a současný boží plán, aby lidé měli důkazy o božství Pána Ježíše Krista. 38. verš až 44. nám ukazuje, 38, to jsme si tady četli, nebo Ježíš znovu rozhodlen přichází k hrobu. Byla to jeskyně a na ní ležel kámen. Ježíš řekl, zvedněte ten kámen. Sestra zemřelého Marta mu řekla: Pane, už je v rozkladu, vždyť je to čtvrtý den. Ježíš odpověděl: Neřekl jsem ti, že uvidíš slávu Boží, budeš-li věřit? Jediná osoba, která v této situaci vydávala najevo víru, byla Marta. Ale příkaz Pána Ježíše, odvalte ten kámen, ji v tomto okamžiku jakoby zpochybnil. Už je to čtvrtý den, co tam je, teď už se rozkládá, to v ní vyvolalo právě tady ty pochyby. Ale Pán ji však citlivě připomíná ten vzkaz, který sestrám před 4 dny poslal. Božím slovu to nemáme, ale bylo to, ta nemoc není k smrti, ale k Boží slávě. Můžeme předpokládat, že ti lidé, kteří přišli Pánu Ježíši říct o tom Lazarovi, se také vrátili. Možná byli svědky to, co Pán Ježíš řekl. A právě tady v této věci jakoby pozbudil její víru. To je právě to, když nás přemáhají veškeré ty pochybnosti a realita našeho života nás vede k zoufalství, tak jediný lék, který na to je, je spolehnout se na Boží sliby. Pán Bůh svých darů a slibů nelituje. A jsou chvíle, kdy je to takové zvláštní. Dneska po cestě mě volal zase ten Pavlík Boháč. Před několika dny měl radost, byl dokonce ve sboru v Aši, kde tam nějak vydával nějaký krátký svědectví a je to i někde jsem na YouTube, nebo prostě jsem to viděl. A uběhne pár dní a najednou slyším, já mám strach, jestli jsou vůbec spasený. Jestliže člověk neuvěří srdcem, má pořád problém otázku toho srdce. Znovu a znovu mu toto říkám, ale vím jedno. Pavlík prodělal velký úraz a je Boží dítě, který je nemocný. Ale je fajn, že si člověk může tyto sliby, který Pán Bůh dává, znovu opakovat a pozbuzovat i jiný. Pán Bůh svých slibů a darů nelituje. Neboj se, vyznal svoje hříchy Pánu Ježíši, patříš mu. A že nechápeš, co je to srdce? To není ten sval, který máme v těle, to je celá naše bytost. Takže se z toho může člověk radovat, z těch Božích slibů a zaslíbení a to, že se to nemění. A právě to Lazarovo vzkříšení je ilustrací toho, co se děje právě s hříšníkem, když uvěří v Pána Ježíše. Dostává nový život a je vyveden z hrobu toho hříchu. Lazar byl mrtvý, stejně jako je mrtvý hříšník. Efeským 2:5 je napsána tato věta. Probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtví pro své hříchy. Milostí jste spaseni. Smrt a rozklad spolu souvisí. Vzkříšený Lazar se stal živým svědectvím, které Bůh použil proto, aby mnozí uvěřili. V Janově 12. kapitoli, kterou budeme číst za nedlouho, je napsáno: Velký zástup Židů se dozvěděl, že tam Ježíš je, a přišli nejen kvůli němu, ale také, aby viděli Lazara, kterého vzkřísil z mrtvých. Proto se velekněží uradili, že zabijí i Lazara. Neboť mnozí Židé kvůli němu odcházeli a věřili v Ježíše. To je radostná zpráva, že jsou lidé, kteří mohli uvěřit, že Pán Ježíš Kristus je život, že mění naše životy a že nás vyvádí z hříchu a že vyvádí i do života. Tak nech nás i tato milá skutečnost, situace, kterou zažil Lazar a mnoho lidi, kteří tam byli a uvěřili v něho, Pána Ježíše, aby jsme i my mohli být pořád naplnění tou jistotou, důvěrou a spoléhali na něho. Nech má Pán Bůh v tom našem životě i dál provází. Amen.